dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radio në Evropë e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ekspertë ekonomistë cilësojnë të dyshimt për ardhjen e depozitave në BÇK. Përfaqësues të shoqatës së farmacistëve thonë se inspektorët po pengohen nga grupet e interesit. Protestuesit egjiptian zotohen për protesta të reja. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera mohollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Protestuesit në kryeqytetin e Egjiptit, Kairo, janë zotuar për të mbajtur një tubim masiv sot për të kërkuar një fund të menjëhershëm të sundimit të ushtrisë. Kjo lëvizje vjen pavarësisht raporteve të medjave lokale se Këshilli Ushtarak i Egjiptit i ka kërkuar ish kryeministrit Kamal Ganzuri të formojë një qeveri të re. Nuk ka pasur asnjë konfirmim zyrtar, por raportet thonë se Ganzuri ka rënë dakord për të udhëhequr një qeveri të shpëtimit kombëtar. Grupi mbikëqyrës për media, Reporterët pa kufi, thot se Egjipti është bërë vendi pa sigurt për gazetaret femra. Ky grup vuri në pas se dy gazetare femra ishin sulmuar seksualisht kohët e fundit, duke përfshirë këtu një kolumniste të shquar egjiptiane të lindur në Shtetet e Bashkuara, Mona El Tahavi. Reporterët pa kufi kanë thënë se nuk ka zgjidhje tjetër përveç ndalimit të dërgimit të gazetareve femra në Egjipt. Studentët janë përleshur me policinë në kryeqytetin e Kilit, Santiago. Policia ka përdorur gaz lotësjellës dhe topa uji për të shpërndar protestuesit që po kërkonin më shumë fonde për arsimin publik. Rreth 20 protestues janë arrestuar. Protestat në Kili që filluan 6 muaj më parë kanë nxitur veprime të ngjashme edhe në pjesë të tjera si në Amerikën Jugore, duke përfshirë Kolumbinë dhe Argentinën ku zhvilluan protesta të ngjashme të martën. Vam lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Elvira.
Zenel, si komentohet në shtypin e sotëm kosovar gjendja në veriun e Kosovës?
Po, Lira, përpjekja e këforit ditën e mërkurë që të heqë barikadat në veri, cila i kushtoj me lëndimin e 21 ushtarve paqruajtës, si pas përdiqme zëri është një dështimi radhës si trupave të NATO-s në Kosovë, dhe është për të çuditur se si një ushtri kaq profesionale dhe më fuqishme në botë, të mos mund të realizojmë me sukses një aksion për largimin e një barikade të vetme. Më tutje gazeta vlerëson se nëse drejtuesit e këforit mendojnë që barikadat mund t'i largojnë me lopata siç kanë provuar deri më tani dhe duke zbatuar strategjinë e famshme ardhjen e sinës së dimrit, këfori lirisht le të heqë dorë nga kjo punë. Gazeta ka vënë dukje se për heqjen e barikadeve nevojitet një vendosmëri dhe një seriozitet i cili deri më tash nuk është dëshmuar as nga këfori e as nga Euleksi, as më pak nga institucionet kosovare. Në këtë kontekst e përditshmja zëri sekson se gjitha palët si duket kanë arritur një kompromis të nënkuptueshëm që ta mbajnë gjendjen në veri ashtu sikur që është deri në arritje në një marrëveshje politike. Elvira.
Zenela, shkruaj gazeta diçka rreth përplasjeve për Akademinë e Shkencave dhe Arteve.
Në këtë temë, Lira është fokusuar e përditshmja e Kosovës sot, e cila vlerëson se një nism pa bujë në kuvendin e Kosovës për ndryshimin e ligjit për akademinë është shndruar shpejt në mollëçerrin në nivelin akademik dhe atë partiak. Si pasoj e kësaj, gazeta sekson se banalizimi i debatit me deklarime ofenduese nga palët e përfshira në këtë zhurmë mediale ka zbehur nismen në thelb pozitive për të nxitur ndryshime në institucionin më të lartë të shkencës në vend. Në këtë kuptim, gazeta vlerëson se akademia nuk mund të jetë ngurtë e palevizshme dhe hermetike ndaj ideve përparimtare, por duhet hapet ndaj vërejtjeve, sugjerimeve dhe propozimeve të mundshme dashamirëse. Ndryshe, siç ka vënë re gazeta, polemika me akademik Recep Çosjen ka devijuar nga një qëllim i mirë për ta shtyrë përpara zhvillimin dhe reformimin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës. Gazeta po ashtu ka vënë pas se vetë Çosja është pasiv në aktivitetet e këtij institucioni, por mbetet produktiv si krijues dhe studiues. Elvira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshme koaditore shkëpusim informacionin se ministri jashtëm sloven Zhbogar së shpejti do të jetë shefi Bashkimit Evropian në Kosovë. Gazeta thekson se pas rishpalljes së dytë konkursit për shef të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë, duket se më në fund profesuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme Catherine Ashton ka vendosur të emrojë një diplomat të nivelit të lartë në këtë post, që për Bashkimin Evropian thuhet të jetë ndër më të rëndësishmet në politikën e jashtme. Disa burime diplomatike në Bashkimin Evropian i kanë thënë koazitore se ministri aktual i jashtëm i Slovenisë, Samuel Zhbogar, është kandidati kryesor për të marrë postin e shefit të zyres së Bashkimit Evropian në Kosovë. Ai ka konkurruar dhe mendojmë se është njohës i mirë i Kosovës dhe i Serbisë gjatë punës së tij si ministër dhe se ka krijuar edhe përvojë shtesë dhe do të jetë një ndër përfaqësuesit më të mirë të Bashkimit Evropian për këtë post mjaft sfidues, si ka thënë koazitore një diplomat nga një vend i rëndësishëm i Bashkimit Evropian, duke shprehur bindjen se baronesha Ashton do të emërojë pikrisht Zhbogarin në këtë post.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, të cilat flasin për rritje të depozitave apo kursimeve të klientëve, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike mund të rezultojnë të sakta, por se këto kursime sipas tyre nuk mund të bëhen nga pagat të cilat ata marrin, por siç thon ata, mund të jenë bërë nga burime të tjera financiare. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vlera e kursimeve apo depozitave të klientëve në 8 bankat komerciale ka arritur në 2 miliardë 100 milion euro, thuhet në një raport të Bankës Qendrore të Kosovës. Njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se është e pakuptueshme se prej nga po ka arritje të depozitave në Kosovë. Sipas tyre, derisa kemi një numër kaq të madh të papunëve dhe shkallë të lartë të varfërisë, është e palogjikshme të ketë rritje të depozitave. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se duhet të shikohet prearja e këtyre depozitave.
Mendoj se pjesa dërmuese e popullatës nuk mund të kursej, ajo nuk mund të dalë muajit skaj, për arsye se pagat janë shumë të ulta, do të mesatare 350, mirë po ka paga dhe 150, prandaj në këtë nivel të çmimeve është disi e pa kuptueshme se prej nga vinë këto pra. Prandaj do të ishte mirë që të bëhet një analizë mbi përardhjen e depozitave.
Profesor Limani thotë se ndoshta një pjesë e këtyre kursimeve mund të jetë bërë nga dërgesat e emigrantëve, si dhe pasuria e paktundshme ku njerëzit marrin dividend apo qiran, por në asnjë mënyrë nga paga që marrin pjesa dërmuese qytetarëve të Kosovës. Raporti i njëjtë i Bankës Qendrore të Kosovës tregon se depozitat apo kursimet e klientëve për 3 muaj janë rritur për afër 200 milion euro. Vlera e kursimeve të klientëve në muajin qershor ishte 1 miliard 945 milion euro, derisa në fund të muajit mars 1 miliard 909 milion euro. Vlera e përgjithshme kursimeve përbën gjysmën e vlerës së bruto produktit vendor të Kosovës, që në fund të vitit 2010 ka arritur në 4 miliardë 215 milion euro. Ndërkohë, disa qytetarë japin mendime të ndryshme rreth kursimit të parave. Emin Fetau, taksist, kursimin e të hollave konsideron një gjë të paarritshme. I lodhur nga puna që ai bën çdo ditë dhe pa përfitime të mëdha, thotë se me të holla që ai fiton nga puna e taksistit, nuk ia del të mbuloj shpenzimet për familjen e tij.
Një qytetar i thjesht, ai nuk mundet me mbijetuar me këtë rrugë që ka. Se jo me kursyja asnjë cent nuk ka mundësi me kursyja. Arsyeja se e çmimet janë shumë të larta, qoftë në treg, qoftë ku do të jenë çmimet, këtu në përshtytorin konfeksion atë diçka janë marramendse, bim që njerëz të thjesht i mashkurt të shkojnë klasa punëtore, ai është i rrezikuar për ushqim të gojës.
Ndërkaq Diana Bunjaku, punëtor në një kompani private në Prishtinë, thotë se arrin të kursej të holla nga paga që ajo merr.
Do të thonë varet çysh janë rrethonat. Ka raste kur i kursej, po ka raste edhe kur i harxhoj, sepse tu e marr parasysh që na vijnë për ditët në vijem që vijnë, është mirë mi kursy, po ka raste kur dalja bëj vetë çefen edhe i harxhoj këtej për një ditë.
Sidoqoftë, njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë thonë se nëse qytetarët kanë arritur të kursejnë 2 miliard euro dhe ato para gjenden në bankat komerciale, atëherë kjo do të jetë një sinjal i mirë. Profesori i ekonomisë Musa Limani thotë se kjo paraqet një faktor të rëndësishëm sepse rrit potencialin kreditor të bankave, pasi si thotë ai, bankat mund të japin kredi me kushte më të volitshme dhe të fusin këto para në zhvillimin ekonomik të vendit.
Në qoftë se rritën normat e kamatës së depozitave, me siguri se do të rritet në depozitat, që mendoj se kjo duhet të jetë një politikë monetare e bankës qendrore, e cila duhet me nxit bankat komerciale që të ndryshin këtë dhe normalisht e qeverisë që të absorbojë një sasi të konsiderueshme të parave me të cilat disponon popullata dhe këto para ti grumbullojnë në banka, ti fusë në sistem bankar dhe normalisht ato ti përdor pastaj për dhënien e kredive.
Ndryshe sipas të dhënave të publikuara nga Enti Statistikave të Kosovës, thuhet rreth 1/3 e popullsisë së vendit apo 34% jetojnë nën vijën e varfërisë absolute. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ndrojmë temën e informacionit. Zyrtar të lartë shëndetësor në Kosovë thonë se megjithëse ka mungesë të inspektorëve farmaceutik, puna po kryhet në rregull. Por antar të kryesisë së shoqatës së farmacistëve thonë se inspektorët nuk mund të kryejnë punën e tyre për shkak se nuk i kanë duart e lira dhe se po pengohen nga grupe të caktuara të interesit. Raporti Ariana Kasapollit.
Kosova ka vetëm 7 inspektor farmaceutik, andaj si pas krye inspektorit Haki Ejupi është numër shumë i vogël i inspektorve të luftohen duhurit negative e që si pas ti janë të shumta në fushën e farmaceutikës.
Për momentin janë 7 inspektor farmaceutik dhe nuk është numër mjaftueshëm për të mbuluar gjitha fushat apo vërimtarit farmaceutik, ju këtë diesi me standarde evropiane për ato regionale për se të në fushë. Tu fillu fushën e provimit, fushën e vëmëtare me shumis, aty në me pakit, hullumtimeve klinike. Duhet këtë inspektor të veçant, asë ma tepër dhe inspektor regional.
Por Ministri i Shëndetësis Ferid Agani thot se edhe përkundër numrit të vogël të inspektorve farmaceutik në këtë sektor punohet shumë.
Mendoj se është ka e kryer një punë mjaft madhe në muajt e fundit veçanërisht prej marrjes mandatit me drejtë të kom insistu në punën e inspektorateve edhe shëndetësore dhe farmaceutike dhe ka rezultate evidente. Edhe në këtë aspekt inspektorati farmaceutik në veçanti është duke e bërë një punë jashtëzakonisht madhe me resurse jo të mjaftueshme.
Por jo edhe antari i kryesisë së shoqatës se farmacistëve Kadri Bytyqi mendon se numri inspektorëve është i vogël, ai thot se inspektorët aktual do të mund të kryenin punën e tyre shumë më mirë sikur të lejoheshin nga grupet e caktuara të interesit.
Inspektorët janë teren, po sa i kanë dorë të lira, sa i lejojnë me vepru, që to janë shumë shkaqe tjera a bëhet punë e modha ajo. U konë një raport shumë i mirë për nga për spitale private që kanë bëhë. U konë një punë shumë e shkelqyshme e tyne. Sa një të sënu grupet në dreshme të interesit, këtë dion e kush mi avek gjobat atyne që janë fërnë.
Por Ministri Agani mendon se aty kryet shumë punë e madhe edhe për kundër stafit të vogël. Zoti Agani përmend punën e gjetjes së barnave të listës esenciale në institucionet shëndetësore private. Barnat e listës esenciale janë të dedikuara vetëm për institucione shëndetësore publike për të shfrytzuar nga pacientët që kurohen aty, derisa të njëjtat janë kapur nga inspektorët farmaceutik në institucione shëndetësore private.
Natyrisht se numri i inspektorëve farmaceutik nuk e lejon një aktivitet sistematik edhe në nivele më specifike, siç është përcjellja konkretisht e përdorimit të antibiotikëve.
Sidoqoftë, sipas ministrit Agani, me miratimin e ligjeve të reja dhe transformimin e përgjithshëm të shëndetësisë kosovare, do të krijohet hapësirë më e madhe për punësimin e më shumë inspektorëve farmaceutik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Ekspertë ekonomistë cilësojnë të dyshimt prej ardhjen e depozitave në BÇK. Përfaqësues të shoqatës së farmacistëve thonë se inspektorët po pengohen nga grupet e interesit. Protestuesit egjiptian zotohen për protestat të reja. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Për informacionet më të reja, ndërkohë klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.